Ziemelis un vēvers. Pasakām vajag ticēt, pasakas labu vien vēlēt. Princese pili un dodas jaukākos daņķus, kas spēlē. Pasakā bērnībā tavā siltumu ziemai glabā. Trešais dēls pasaulē aiziet noburto akmeņu labā. Nāvei nav varas pār dzīvi, ļaunumam jāzaudē kaujā. Rudenī iesētiem rudziem, rudenī jāgaida pļaujā. Nebaidies, pasaka teica, vienmēr par nākamo dienu. Es bez rūpēm un raizēm svilpo.